mund të japin të dhënat të sakta se sa tonelar të grur janë korë pasi deri më 31 gusht kanë afat buqit që ta deponojnë grurin në përpika zyrtare të shitjes. Çmimi i vlerjes me shumic të grurit është 18 denar për kilogram, vlerë e cila sipas bujqve është shumë e ulët krahas kostës së kultivimit të grurit. Bujqit me këtë rast theksojnë se tani vetëm 60% e tokës bujqësore kultivohet në vend, përderisa pjesa tjetër mbetet e djerë. Duke shtuar se nëse nuk vijnë në kohë ndihmat e parapara për ta përmes subvencioneve, në atë rast më shumë se 50% e tokave bujqësore rrezikon të mbetet djerin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sipas Flight Radar 24 që monitoron të dhënat e fluturimeve, asnjë avion nuk është në qiellin e Nigerit, pasi puçistët kanë mbyllur hapësirën ajrore të shtetit. Bloku rajonal i tregtisë ku bëjnë pjesë 15 shtetet të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, më herët kishte paralajmëruar se do të përdor forcën nëse presidenti i Nigerit Mohamed Bazoum nuk rimerr pushtetin deri në orët e para të së hënës. Mirpo liderët e puçit nuk kanë dhënë sinjale se kanë vullnet që të largohen. Albina Kastrati sjell të tjera holsi.
Liderët e puçit ushtarak në Niger kanë mbyllur hapësirën ajrore të shtetit, duke u thirrur në kërcënim të ndërhyrjes ushtarake nga fqinjet e tyre. Sipas Flight Radar 24 që monitoron të dhënat e fluturimeve, aktualisht nuk ka asnjë avion në qiellin e Nigerit. Grupi shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, më herët kishte paralajmëruar se do të përdor forcën nëse presidenti i Nigerit, Mohamed Bazoum, nuk rimerr pushtetin deri në orët e para të së hënës. Një zëdhënës e juntës tha se forcat e armatosura të Nigerit janë të gatshme të mbrojnë vendin. Bazoum u arrestua më 26 korrik dhe generali Abdurrahman Esriani, që është komandant i gradës presidenciale, e shpalli veten lider të ri të shtetit. Puçi ushtarak u dënua nga faktorin ndërkombëtar përfshir edhe nga ish-fuqia koloniale Franca dhe shtetet e tjera të bashkimit evropian, por edhe nga shtetet e bashkuara dhe kombet e bashkuara. Në një deklaratë të lexuar në televizionin kombëtar të dielën, përfaqësuesi juntës tha se ushtria e Nigerit kishte informacione se një fuqi e huaj po përgatitej ta sulmonte shtetin. Pas një takimi krize në Nigeri, shefat ushtarak të ECOWAS thanë të prendën se kanë hartuar një plan të detajuar për përdorimin e mundshëm të forcës. Janë hartuar të gjitha elementet që kërkohen për një ndërhyrje të mundshme, përfshirë burimet që kërkohen, si dhe kur ne do të dislokonim forcat, tha Abdel Fattah Musa, komisionari i ECOWAS për çështjet të politikës, paqes dhe sigurisë. Ne duam që diplomacia të funksionoj, ne duam që ky mesazh qartësi të transmetohet atyre juntës së Nigerit, dhe ne ua kemi dhënë atyre çdo mundësi të zhbëjnë ato që kanë bërë, shtoi ai. ECOWAS është blok rajonali i tregtisë ku bëjnë pjesë 15 shtetet e Afrikës Perëndimore, përfshirë Nigerin, Senegalin, Togon dhe Ganën. Por liderët e puçit nuk kanë dhënë sinjale se kanë vullnet që të larguan nga pushteti, dhe të dielën mira mbështesët e tyre mbajtën një tubim në stadiumin në kryeqytetin Niamey. Dy shtete fqinje të Nigerit, Burkina Faso dhe Mali, më herët kanë paralajmëruar se çdo ndërhyrje jashtë në ushtarake në Niger, ata do ta konsideronin shpallje të luftës ndaj tyre. Burkina Faso dhe Mali janë antarë të ECOWAS, por antarësimi tyre në këtë blok rajonal është pezulluar që kur këto dy shtete udhëheqin nga juntat ushtarake. Nigeri është një prodhues i rëndësishëm i uraniumit, një përbërës vital për energji bërthamore, dhe nën udhëheqjen e presidentit Bazoum ishte një aleat kyç i Perëndimit në luftën kundër militantëve islamik në rajonin Sahel të Afrikës Perëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur gjatë sulmeve të fundit ruse që kanë shënjestruar rajonet ukrainase të Dnipropetrovskit dhe Hersonit, thanë zyrtarët e Kievit sot. Guvernatori i Hersonit, Oleksandr Prokutin, shkroi në Telegram se një grua është vrarë dhe një burr ka pësuar lëndime në kokë nga granatimet ruse në një zonë të banuar në qytetin e Hersonit. Sipas zyrtarëve ukrainas, granatimet nisën rreth mesnatës. Kreu i zyrës presidenciale ukrainase Andriy Yermak njoftoi përmes telegramit se 22 të burgosur të luftës janë kthyer në Ukrainë nga burgjet ruse. Në mesin e të liruarve janë 2 oficer, ushtar të thjeshtë dhe 9 oficer. Ata kishin marrë pjesë në betejë në fronte të ndryshme dhe disa prej tyre ishin plagosur, tha Yermak. Ai nuk dha më shumë detaje. Rusia pretendoi sot se ka rrëzuar një dron ukrainas në jug perëndim të Moskës. Ky njoftim vjen në kohën kur janë rritur sulmet që kanë për shënjestër kryeqytetin rus. Incidenti në rajonin Kaluga, që gjendet më pak se 200 km nga Moska, nuk ka shkaktuar viktima apo dëme materiale, shkroi në Telegram guvernatori rajonal Vladislav Shapsha. Ai tha se gjatë natës sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar dronin në rajonin Ferzikovski. Javën e kaluar, Rusia tha se rrëzoi 7 dronë në këtë rajon, duke mos raportuar për ndonjë viktim. Në javët e fundit, sulmet me dronë ukrainas janë shtuar në territorin rus, shpesh duke shënjestruar Moskën apo gadishullin e aneksuar të Krimes. Një vit para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Rusi, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i tha New York Times se presidenti Vladimir Putin do të rizgjidhet vitin e ardhshëm me mbi 90% të votave. Putin, që ka qenë në pushtet si kryeministër dhe president që nga fundi i vitit 1999, gjerësisht ka larguar elementet e demokracisë dhe lirisë që u vendosën 3 dekada më parë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Gjatë sundimit të tij ai ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, që është konflikt më i madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në intervistën më 6 gusht, Peskov bëri një deklaratë befasuese për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se nuk është demokraci, është një burokraci e kushtueshme. Putin, i cili ka përdorur shtypjen më të ashpër ndaj opozitës ruse që nga kohët sovjetike, pritet të fitojë lehtësisht zgjedhjet. Kina ka publikuar një dokumentar të ri lidhur me katishmërinë e ushtrisë së saj për të sulmuar Tajvanin. Në këtë dokumentar janë shfaqur ushtarët duke bërë betimin për të dhënë jetën e tyre nëse është e nevojshme, përderisa Pekini vazhdon të ashpërsojë retorikën ndaj ishullit veçeverisës. Ndjekja e ëndrave, një dokumentar me 8 pjesë, u transmetua nga transmetuesi shtetror CCTV për të shënuar 96 vjetorin e ushtrisë popullore çlirimtare. Në të shfaqen stërvitjet ushtarake dhe dëshmitë e dhjetra ushtareve, disa prej të cilëve shprehen vullnetin e tyre për të vdekur në një sulm të mundshëm kundër Tajvanit. Kina pretendon se Tajvani, një demokraci veçeverisëse, është pjesë e territorit të saj dhe do të pushtohet edhe me forcë nëse është e nevojshme. Media shtetërore dhe ushtria kineze shpesh publikojnë materiale propaganduese duke shfaqur modernizmin e ushtrisë, por edhe stërvitjet ushtarake. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.